Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, այսօր մարտի 1-ն է, օրը 3:07-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերի ժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Այսօր մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձությունների 8-րդ տարելիցն է։ Հայաստանում է Եվրոմիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Այսօր վարչապետը էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարարին։ Սիրիայում արձանագրվում են ռուս-ամերիկյան համաձայնությամբ սահմանված հրադադարի խախտման դեպքեր։ Հերթական անգամ մերժվել է Վոլոդի Ավետիսյանի վաղաժամկետ ազատման դիմումը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց ոչ այդ լուրեր։ Վրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ական այցով Ադրբեջանում գտնվող Եվրախորհրդի խորհրդարանական վարժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտին այսօր ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նա շնորհավորել է Ագրամունտի նոր պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ եւ ողջունել դրանից կարճ ժամանակ անց Ադրբեջան ժամանելը։ ԵԽԽՎ նախագահն իր հերթին հայտարել է, որ Ադրբեջանը հատուկ կարևորություն ունի իր համար։ Վերջին երկու ամիսներին Ադրբեջանում 8 զինծառայող է զոհվել, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի տվյալները, ըստ աղբյուրի մահացածներից 4-ը մարտական, 4-ը ոչ մարտական կորուստ է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում ինչ այժմ հաստատել է 5 զինծառայողի մահը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը ընդդիմադիր խմբավորումների զինյալներին առաջարկել է համաներում եւ խաղաղ կյանքին վերադառնալու հնարավորություն։ Գերմանական ARD լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում Ասադը վստահեցրել է, որ իր առաջարկած համաներումը անսահմանափակ է լինելու, իսկ փետրվարի 27-ից ուժի մեջ մտած հրադադարը հույսի շող է անվանել։ Սիրիայում կրակոցների թիրախեն դարձել 33 ռուսաստանցի եւ արտասահմանցի լրագրողներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքերով, կրակոցների հետևանքով Բուլղարիայից, Կանադայից, Չինաստանից մի խումբ լրագրողներ թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի փաստաբան հայտարել է, թե իր պաշտպանյալը ցանկություն ունի վերադառնալ Կիև եւ դրա համար իրավական քայլեր կձեռնարկվեն։ Յանուկովիչն իր նախագահական լիազորությունները վարչի դրել, նրան պաշտոնից հեռացնելու գործընթացը ուղեկցվել է Ուկրաինայի սահմանադրության կոպիտ խախտումներով, հայտարել է Յանուկովիչի փաստաբան Վիկտոր Սերդյուկը Գլավկոմ Պարբերականի հետ զրույցում։ Միացյալ Նահանգներն ավելի շատ աջակցություն կցուցաբերի Իրաքին Մոսուլ քաղաքը Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումից ետ գրավելու համար։ Այս մասին հայտարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշտոն Քարտերը։ Մոսուլը, հիշեցնենք, Իրաքի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է, այն ահաբեկիչները զավթել են մոտ 2 տարի առաջ։ Մակեդոնիայի ոստիկանությունը 3 արդյունքաբեր գազը կիրառել փախստականների նկատմամբ, ովքեր փորձել են երկրի տարածքներ խուժել Հունաստանից, միգրանտներին վրթովեցրել այն հանգամանքը, որ ձգձգվում է իրենց օրինական մուտքը երկիր։ Եվրոպայում միգրանտներով պայմանավորված իրավիճակը ՄԱԿ-ը գնահատում է ծայրահեղ և զգուշացնում հումանիտար աղետի վտանգների մասին, հայտարարել է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ Ուիլյամ Սպինդլերը։ Միգրացիոն ճգնաժամի պատճառները Սպինդլերի կարծիքով եվրոպայական երկրների քաղաքական կամքի բացակայությունն ու այդ երկրների միջև անհամաձայնությունն է։ Հրապարակվել է Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար, ներկայումս դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածության համար պայքարող Հիլարի Քլինտոնի էլեկտրոնային նամակագրության վերջին մասը, ինչպես հաղորդում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական Էջը, նամակներից եւ ոչ մեկը գաղտնի տեղեկատվություն չի պարունակում։ Երկրի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ Քլինտոնի նամակագրությունը չի ուսումնասիրվել համաձայն նախագահի պաշտպանության մասին։ Օրենքի, դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր 2008 թվականի մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձությունների 8-րդ տարելիցն է։ Ընդդիմադիր 6 ուժեր այսօր միասնական հավաք և երթ են անցկացրել ընդդեմ պետական ահաբեկչության կարգախոսով։ Հայազգային կոնգրես, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցություններ, Ռաֆի Հովանեսյանի և Ժիրար Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան շարժում, ազգային ինքնորոշում միավորում, Հայաստան նախաձեռնություն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, ահա այն ուժերը, որոնք հենց այս պահին միասնաբար հիշատակի և բողոքի երթ են անում ընդդեմ պետական ահաբեկչության կարգախոսի ներքո։ 2008 թվականի մարտի 1-ի վաղարավության հիշեցնենք, ոստիկանները հարձակվեցին Ազատության հրապարակում գիշերող խաղաղ ցուցարարների վրա, որոնք իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում և դրա մերձակայքում ուժայինների կողմից հատուկ միջոցների և հրազենի գործադրման հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Չնայած հանրության նաև միջազգային մի շարք հեղինակավոր կառույցների շարունակական պահանջներին հայտնաբերել և պատժել սպանության պատասխանատուներին, իշխանությունն այդպես էլ այդ ուղղությամբ որևէ քայլ չարեց, որևէ իրավապահ կամ պաշտոնյա այս գործով պատասխանատվություն չկրեց։ Փոխարենը ձերբակալվեցին և բանտարկվեցին տասնյակ քաղաքական գործիչներ և ակտիվիստներ, ինչը զգալի վնաս հասցրեց Հայաստանի միջազգային վարկին։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Մարտի 1-ի տարելիցին ընդդիմադիր 6 ուժեր երեկոյան միասնական հավաքերթ են անցկացնելու ընդդեմ պետական ահաբեկչության կարգախոսով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրես, Ստեփան Դեմիրճյանի Հայաստանի ժողովրդական կուսակցություններին, Ռաֆի Հովանիսյանի ու Ժիրեր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան շարժմանը համատեղ հայտարարությամբ միացել են նաև Պարույր Հայրիկյանի ղեկավարած ազգային ինքնորոշում միավորումը, Աշոտ Մանուչարյանի Հայաստան նախաձեռնությունն ու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի ղեկավար անդամ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր Ազատության հրապարակում հրապարակվելիք հայտարարության հեղինակները զուգահեռներ են տանում սահմանադրական հանրաքվեի հետ, եզրակացնելով, որ ռեժիմը շարունակում է մարտի 1-ի տրամաբանության զարգացմամբ մերժել ժողովրդի քվեն և յուրացնել իշխանությունը։ Ընդդիմադիրները պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին և մյուս քաղբանտարկյալներին։ Մարտի 1-յան ոչռագործության կրկնությունը հնարավոր է բացառել և բռնապետության դեմ պայքարը հաջողել միայն ռեժիմի հեռացմանն ուղղված ժողովրդական լայն դիմադրության ձևավորման փաստված է քաղաքական 6 ուժերի հայտարարությունում։ Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, հերթական տարելիցին գործի բացահայտումը նույն տեղում է, ինչ 8 տարի առաջ, չնայած քննությանը թափ հաղորդելու մասին Սերժ Սարգսյանի կամ սայլը տեղից շարժելու Գևորգ Կոստանյանի խոստումներին։
Երբ որ գործը պետք է բացահայտի, նա ով դա արել է, ինչ է կարծում, դա հեշտ բացահայտվող գործ է, շատ հեշտ բացահայտվող գործ է իրականում, եւ դրա մասին ԵԽԽՎ-ն իր բանաձևերից մեկում գրել է, ընդհանրապես պետք է հետազոտել հրամանի շղթան։ Այդ մարդիկ հրամաններ են ստացել ոստիկաններից, այդ կրակողներից, ոչ ոք չի գործել առանց հրամանների, եւ հասկանալի է, որ իշխանության են այն մարդիկ, ովքեր կանգնած են այդ հրամանների շղթայի այդ վերջում, նրանք թույլ չեն տա, որ քննությունը գոնե մեկ քայլ առաջ կատարի դեպի այդ ոչռագործության բացահայտումը։
Հայ ազգային կոնգրեսը խորհրդարանում շրջանառության մեջ է դրել օրենսդրական նախագիծ, որով մարտի 1-ը հրճակվում է զոհերի հիշատակի և պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։
Սա գույություն ունի, սա ընդհանրապես պետք է պաշտոնականացնել, դարձնել պետական նշվող օր, և երկրորդը, այո, սանով մենք ուզում ենք ասել, որ ժողովուրդը, հասարակությունը, մենք բոլորս չենք հաշվում այս իրողության հետ, անգամ բացահայտումից հետո, որովհետև սա պետք է դառնա հիշեցում մեր բոլորիս, որ նման հանցագործները պատժվում են և երբեք չպետք է կրկնվեն, որովհետև սա բացառիկ բան էր, սա առաջին անգամ էր հայոց պատմության մեջ, երբ որ իշխանությունը կրակում սեփական ժողովրդի վրա մահաբեր զենքով։
Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ հեռախոսով մենք կապ ենք հաստատել Կարլեն Ասլանյանի հետ, ով հետևում է երթին։ Կարլեն, դու այժմ եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել։
Տիգրան, հենց այս պահին դիմադիրները հասել են Միասնիկյանի արձանի մոտ, որտեղ 8 տարի առաջ տեղի ունեցան այս ողբերգական իրադարձությունները, և տարիքներ են դնում Լևոն Զուրաբյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, քիչ առաջ ընթացած ռեպորտաժում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, հարահավաք, որպես այդպիսին ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ, փոքրիկ հավաք էր ընթերցվել այն հայտարարությունը, ինչի մասին ընկնդիրները քիչ առաջ լսում էին, ապա Արամ Մանուկյանը Հայ ազգային կոնգրեսից ելույթ ունեցավ, որ այս մինչև օրը պատասխանությունների համար որևէ մեկը չի կանգնել դատարանի առջև, չնայած մի շարք արևմտյան կառույցների պահանջներին գործը բացահայտելու վերաբերյալ։ Ես ընթացքում զրուցում էինք ընդդիմադիր առաջնորդների հետ, և չնայած միասնական հայտարարության ստորագրմանը, գրեթե բոլորը, բացառությամբ թերևս Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչները, ասում էին, որ այսօրվա իրադարձություններից բացի համագործակցության որևէ այլ ձևաչափ այս ուժերի միջև առայժմ չկա, մասնավորապես փողոցային պայքար, եւ այլն։ Նույնը ասում է թե Լևոն Զուրաբյանը հայազգային կոնգրեսի, թե Նիկոլ Փաշինյանը, ով արտաքին պայմանագիր ուսակցության անդամ է։ Իսկ Ժիրակ Սեփիլյանը ինձ ասաց, որ սա կարող է լավ իսկ լինել, երբ քաղաքական ընդդիմադիր ուժերը համախմբում են մի կարգախոսի ներքո եւ մենք մեր հետագա գործողությունների մասին արդեն կտեղեկացնենք ընդդիմադիր այդ ուժերին, փորձելով համագործակցության այս ֆորմատը շարունակել։ Իդեպ Սեփիլյանը ավելի վաղ ասել է, որ մարտինը կլինելու է նոր Հայաստանի հրթակած շարժման այս մոբիլիզացիայի հերթական մեկնարկը, հիշենք դեկտեմբերի 1-ից անժամկետ ակցիա են անցկացնում ազատության հրապարակում։ Այսօր ասաց, որ իր այդ հայտարարությունը ուժի մեջ է եւ հնարավոր է հենց այսօր բողոքի գործողությունների քանապես լինենք, տմանամասնելով թե ինչի մասին է խոսքը։ Միաժամանակ ստացվեց, որ շարունակելու են նստածույցը ազատության հրապարակում։ Այսքան առաջ ընդիկան։
Կարեն, իսկ շատ են արդյոք ոստիկանները եւ եղան արդյոք ինչ-որ միջադեպեր, բախումներ։
Միջադեպեր, որպես այդպեսին չեն գրանցվել, ոստիկանական մեծ թվով ուժեր են այստեղ ներկայացված։ Իդեպ մի հետաքրքիր հանգամանք, ոստիկանները ևս մասնակցում են ոգեգործման արարողությանը, նրանց ձեռքին ևս կան տաղիկներ, նրանք սակայն առանձին դրեցին տաղիկները Միասնիկյանի արձանի մյուս հատվածում, եւ քիչ առաջ Երևանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը մեծ զրույցում ասաց, որ իրենց որոշումն է եղել, որ այս տարի ոստիկանությունն էլ իրավապահներն էլ միանան այս ոգեգործման արարողությանը։
Շնորհակալություն Կարլեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ թեև մարտի 1-ի գործի հետ կապված նորանոր փաստերենի հայտ գալիս, իրավապահ մարմիններն այդպես էլ որևէ քայլ չեն ձեռնարկում սպանության մեղավորներին հայտնաբերելու եւ պատժելու ուղղությամբ։ Մինչդեռ նախկին զինդատախազ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Գագիկ Ջահանգիրյանը պնդում է, որ եթե իշխանությունները թույլ տան, իրավապահները հեշտությամբ կբացահայտեն այս գործը։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
2008 թվականի մարտի 1-յան Արյունալի իրադարձություններից 8 տարի անց սպանությունների բացահայտման հարցում որևէ առաջընթաց չկա։ Մինչդեռ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը մոտ տարի ու կես առաջ նախաքննությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար հանձնարարել էր տարանջատել գործերն ու առանձին վարույթներով քննել։ Կոստանյանն անձամբ էր հանդիպել զոհերի հարազատներին։ Կարգադրությունից հետո, սակայն, հարազատներն ընդամենը մեկ անգամ են հարցաքննության հրավիրվել։
Այդտեղ տակտիկական խնդիր է, այդտեղ սկզբունքային հարց չկա, սկզբունքային հարցը հանցագործությունների բացահայտումն է։ Չգիտեմ ինչու առանձնացրեցին, բայց դա բացահայտման տեսանկյունից որևէ բանի չհանգեցրեց։
Դա բնորոշ է հենց այդ անձին, որը շատ ավելին է փորձում ցույց տալ, քան իրականում հնարավորություն ունի, եւ այսինքն ինքը իրական իր ուժերը եւ փաստացի հնարավորությունները համարժի չգնահատելու է հետևանք է։
Ավելի վաղ 2011 թվականին դատա իրավական բարեփոխումների վերաբերյալ հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ 10 սպանությունների բացահայտման ու քրեական գործին նոր թափ հաղորդելու մասին էր խոսել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վստահեցնելով, թե հարցը անձնապես իր համար շատ կարևոր է։ Անցնող 8 տարիների ընթացքում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը բազմիցս դիմել է գլխավոր դատախազությանն ու հատուկ քնչական ծառայությանը, պնդում է, չնայած իշխանության խոստումներին, քրեական գործում ընդհանրապես տեղաշարժ չի արձանագրվել։
Նման վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ չկա ցանկություն իրապես քննություն իրականացնելու, այլ ավելի շատ գործելակերպը կոչել մարտի 1-ի հանցագործությունը։
Իրավապաշտպանը մինչդեռ վստահ է, առաջխաղացում հնարավոր էր իրավապահներին ուղված նամակներին Սաքունցը կցել է նոր տեսանյութեր, վկայություններ ու փաստաթղթեր։ Ի հայտ եկած նոր փաստերը, սակայն, քննության առարկա չեն դարձել։
Ուղարկում ենք ուրեմն գրություն լրատվական միջոցներով հնչեցված, ուրեմն տվյալները ստուգելու ուղղությամբ, հա, պահանջ, եւ նրանք ուղղակի շատ լեկտիաբար պատասխանում են, որ մենք իրավունք չունենք իրենց թելադրելու։
Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո ազատազրկված Ալեքսանդր Արզումանյանը 8 տարի առաջ տեղի ունեցածը Հայաստանի նորագույն պատմության ամոթալի էջերից է համարում։ Մեղավորների անպատիժ մնալու հարցում, սակայն, տարօրինակ բան չի տեսնում։
Իշխանությունում այսօր գտնվում են մարդիկ, որոնք անմիջական կապ են ունեցել մարտի 1-ի սպանդի հետ, թե կազմակերպման առումով, թե ապագայում կոչելու առումով, այնպես որ մինչև չլինի հավանաբար իշխանապողություն եւ ժողովրդի քվեն ստացած իշխանություն չձևավորվի, դժվար է ակնկալել, որ դրական առաջխաղացում կլինի։ Անշուշտ
նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը չի կասկածում, իրավապահներն իզորու են բացահայտել հանցագործությունները, իշխանությունները սակայն քաղաքական կամք չունեն։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է, Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ նախ 2009 թվականին լուծարվեց փաստահավաք խումբը, չնայած հրապարակային խոստումներին իշխանությունները 2013 թվականին ի վերջո մերժեցին մարտի 1-ի հարցով խորհրդարանական հանձնաժողով ձևավորելու հակառաջարկը։
Ներկայ իշխանության մեջ բազմաթիվ պատասխանատուներ մինչև այսօր էլ պաշտոնավարում են, որոնք ուղղակի մեղավոր են մարտի 1-ի դեպքերի համար, բանակի ապօրինի գործադրման, հանցավոր խմբավորումների կազմավորման, գործադրման եւ տասնյակ այլ ծանր հանցագործությունների համար, եւ երևի թե իշխանությունը այդ մտավախությունների ձեռնելով, որ այսպես շատ վտանգավոր թեմա է արձարծվելու, ձեռնպա մնաց այդ նախաձեռնությունից։
Շարունակենք մարտի 1-ի թեման։ Չնայած ինչպես նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հրապարակավ հայտարել են մարտի 1-ի գործին նոր թափ հաղորդելու եւ մեղավորներին բացահայտելու իրենց հանձնառության մասին, իրականությունը ինչպես ցույց տվեց ժամանակը բոլորովին այլ բանի մասին է վկայում։ Միայն մեկ բնութագրական օրինակ՝ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի գրասենյակը մի քանի անգամ Հայաստանի իշխանությունների տեղեկություններ է պահանջել ողբերգական այդ իրադարձությունների մասին։ Հանձնակատարի գրասենյակը սակայն այդպես էլ իր մտահոգությունների հետ կապված Հայաստանի իշխանությունների սպառիչ բացատրություններ չի ստացել։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում թեման։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը մինչ օրս սպառիչ պատասխան չի ստացել Հայաստանի իշխանություններից, թե արդյոք մարտի 1-ի տուժածներին եւ զոհերի հարազատներին տրամադրվել է արդյոք պատշաճ փոխհատուցում, բժշկական եւ հոգեբանական օգնություն։ Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան եւ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Շառլ Ազնավուրին ուղղված նամակում դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը բարձր հանձնակատարի գրասենյակը հիշեցնում է, որ Հայաստանի իշխանություններից տեղեկատվություն են ստացել 2013 եւ 15 վականներին, սակայն ափսոսանքով արձանագրում, որ իրենց հանձնարարականի վերաբերյալ գործնական քայլերի մասին խոսք չկա։ ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն ասում է, Հայաստանի իշխանությունները լուրջ չեն վերաբերում միջազգային պարտավորություններին։
Իսկապես ոչինչ չեն արել մեր իշխանությունները, եւ գրելու բան չունեն, ասելու բան չունեն։ Եվ երկու, եթե ինչ-որ բան արածել լինեն, ապա իրենք լուրջ չեն վերաբերում միջազգային կառույցներին։
Այս անգամ ՄԱԿ-ում Հայաստանի իշխանություններից պատասխան են ակնկալում մինչև ապրիլի 11-ը։
Երրորդ տարին ես արտգործ նախարարությունից կառավարությունից հարցնում եմ, ինչ է կարը, պատասխանը միանշանակ է. ոչ մի բան չեն արել։ Այս մարտիկ վերջին անգամ մի հատել են ժամկետ տվել մինչև ապրիլի վերջը, որպեսզի պատասխանեն այդ երկու հարցին. ինչպիսի փոխհատուցումներ է տրվել եւ գործերի դատական գործերի ընթացքը ուր է հասել, քանի մարդ է պատժվել, ովքեր են պատժվել եւ այլն։
Նույն ձեռագիր Նստարան Մանուկյանի այլ միջազգային կառույցների հետ հարաբերություններում էլ է նկատվում։ Անցած տարի Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսն էր իր զեկույցում նշել, որ 2008 թվականի մարտի իրադարձությունների ընթացքում տեղի ունեցած մահվան 10 դեպքերի քննության արդյունքների բացակայությունը էլ ավելի է խորացնում անվստահությունը դատական իշխանության եւ արդարադատության նկատմամբ, եւ հիշեցրել, որ գործը բացահայտելու ուղղությամբ ակտիվ քայլեր ձեռնարկելու կոչը հնչեցրել է դեռ նախորդ հանձնակատարը 2011 թվականին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում էլ իշխանությունները լրացուցիչ ժամանակ են խնդրել հարցումներին պատասխանելու համար, թեև արյունալի դեպքերից 8 տարի է անցել։
Մեր կառավարությունը 3 ամիս նորից ժամկետ է խնդրել, 6 տարի 7 տարի ոչինչ չեն արել, թվում է թե 3 ամսվա մեջ ինչ որ բաներ պետք է անեն։ Սա համարական վերաբերմունք է, անլուրջ վերաբերմունք է, եւ բնականաբար ասացվածքը, ասում եք, ինչպես քույրն է աստծուն նայում, աստված էլ ինձևի քույրին է նայում։ Հիմա միջազգային կառույցներ, որին դու անդամագրվել ես, պարտավորություններ ունես, եթե դու այդ պարտավորությունները չես կատարում, նրանք էլ նույնձևի պետք է կոնկրետման վերաբերան։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք մեկուսացված ենք, միջազգային ծրագրերին մասնակից չենք, հարգված չենք։
Անցած չորեքշաբթի Արամ Մանուկյանը հարցը բարձրացրեց նաև կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն այսպես արձագանքեց.
Երբևէ որևէ մեկ դատարան, երբ ժամանակ է տալիս լրացիչ կողմին պատասխանը նախապատրաստելու, երբևէ չի ենթադրում, որ դատարանի նկատմամբ կա անհարգալից վերաբերում։
Ազգային ժողովում Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանն այսօր ասաց, մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքների խնդիրը մշտապես կառավարության ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Կառավարությունն էլ ձեռքի տակ ունեցած ողջ տեղեկատվությունն ուղարկել է միջազգային կառույցներին։
Ես կարծում եմ, որ հայտնի բոլոր փաստերը, որոնք որ հայտնի են եւ ուսումնասիրություններով ապացուցված են, դրանք նաեւ դրանց վերաբերյալ նաեւ համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրվել է միջազգային կազմակերպություններին։
Արտակ Զաքարյանն ասում է, մարտի 1-ը ցավոտ հետք է թողել եւ չարժե հարցը շահարկել։
Նորից եմ ասում, խնդիրը ցավոտ կողմեր ունի եւ մեր նպատակը չէ ամեն կերպ այսպես դրական իմիջով երևալ միջազգային հանրության առաջ, հատկապես որ այդ ցավն ավելի շատ մեզ է ցավ պատճառում, քան միջազգային հանրության, եւ չեմ էլ ընդունում որոշ քաղաքական ընդդիմադիր ուժերի այն մոտեցումները, որ ամեն կերպ սպասում են երբ է գալու մարտի 1-ը, որ սկսեն այն շահարկել եւ փորձել իրենց հարմար ռակուրսով տեղադրել քաղաքական գործընթացների մեջ։
Արամ Մանուկյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները գնում են խնդիրը մաշեցնելու ճանապարհով։
Ինքը կարծես թե խնդիրը մաշեցնելու ճանապարհով է գնում, ինքը հոգնածնելու ճանապարհով է գնում։ Նաև պահանջատերերն են քչանում, զոհերից նորներից մի քանիս արդեն թողեցին Հայաստանը, գնացին, մի քանիս մահացան կամ հուսահատ են լինում, հոգնում են, իրենք մաշեցնելու հոգնածնելու ճանապարհով են գնում։ Բայց դե կերկում են փարքասու, կան քաղաքական ուժեր, քաղաքացիական խմբեր, մարդիկ, որոնք արժանապատվություն ունեն, պայքարելու են այս ամենը բացահայտելու եւ հանցագործներին պատժելու համար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդեն նշեցինք, որ Հայաստանում է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Վերջինս արդեն հանդիպումներ է ունեցել բարձրագույն իշխանության ներկայացիչների հետ։ Ավելի վաղ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, հիշեցնենք, հայտարել էր, թե Մոգերինի հետ բանակցությունների հիմնական առարկան Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների նոր ձևաչափն է լինելու։ Քիչ անց նախագահական նստավայրում կմեկնարկի Եվրամիության արտգործնախարար Մոգերինի եւ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի համատեղ ասուլիսը։ Հնարության դեպքում մենք կփորձենք տեղեկություններ փոխանցել այդ ասուլիսի մասին։ Իսկ մինչ այդ Սարգիս Հարությունյանը կպատմի խորհրդարանականների հետ Մոգերինիի ունեցած հանդիպումների մասին։
Եվրամիությունը ողջունել է հայաստանյան սահմանադրական բարեփոխումները, լրագրողներին ասաց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի ու հայաստանյան քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների միջև այսօր խորհրդարանում կայացած հանդիպումից հետո։ Հանդիպումից հետո լրագրողները հետաքրքրվեցին, ինչ էին քննարկում։
Ղարաբաղի անխնդիր, հայ-թուրքական հարաբերություններ, սահմանադրական բարեփոխումներ, ընդրական օրենսգիրք եւ հետագա մեր գործունեության շարունակության ներկայացումը։ Չէ, այդպես է, կոնկրետ ողջունեցին սահմանադրական բարեփոխումները, իսկ ընդրական օրենսգիրքի հետ դեռ հետագայում
երաշխիքներ հնչեցին ձեր կողմից, որ մենք ունենանք այնպիսի օրենսգիրք, ընդրական օրենսգիրք, որը
այլ միանշանակ
միանշանակ
չխոսեցինք, բայց հավանաբար ասում, որ Տիկին Մոդերինին բավականին լավ ինֆորմացված է։
Նա ինչ վերաբերում ունի
արդեն ասեցի, որ այդքան նման տիպի հարցեր չի քննարկվել, նման տիպի խնդիրներ չի քննարկվել։ Դուք կարող եք այդ բոլորը դիտել։
Փաստաթղթի մասին հետագա անելիքների խոսք գնաց։
Որ փաստաթղթին։
Շրջանակային, այդպես է։
Համաձայնագրի, այո, այո, բնականաբար, որ մենք բոլորս երկողմանի եւ մենք եւ իրենք շահագրված ենք, որպեսզի կարողանանք այդ գործընթացը ավելի ակտիվացնել, ավելի զարգացնել։
Իշխանական ուժերից հետո Մոգերինին հանդիպեց ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։ ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, պայմանավորվածության համաձայն չի կարող հրապարակել ՓԱԿ դռների հետևում կայացած քննարկումները, սակայն ներկայացրեց, թե ինքը ինչ հարցեր է բարձրացրել։
Ես բարձրացեցի մարտի 1-ի հարցը, ես բարձրացեցի, որ օգտագործելով հայերեն արդյոք որ այսօր հենց մարտի 1-ը, որ մենք նշում ենք մարտի 1-ը, եւ որ Եվրոպական միության 3
հայտարարությունից հետո, որոնք պահանջում էին Մարտի 1-ին հանցագործության բացահայտում, մինչև հիմա ոչ մի չի արվել։ Հետո խոսեցինք, ես նորից բարձրացեցի հարցեր կապված ժողովրդավարության ամբողջական հետ, ընտրական գործընթացների հետ։
Ժամուկե սպասելով Ֆեդերիկա Մոգերինին, քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումից հետո լրագրողները փորձեցին նրանից ճշտել, թե ինչ է խոսել, սակայն ապարդյուն Եվրամիության ներկայացուցիչը չպատասխանեց եւ ոչ մի հարցի։
You know, there are many concerns on human rights issues in Armenia. What can you say to this?
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացիչն այսօր հանդիպումներ է ունեցել նաեւ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչների հետ։ Նանե Սահակյանն է հետևել այդ հանդիպումներին եւ պարզել, թե ինչ մտահոգություններ են բարձրաձայնվել Մոգերինիի հետ հանդիպմանը։ Լսենք Նանեի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպումից առաջ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին մոտ 1 ժամ փակ դռների հետևում հանդիպեց 8 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Դեկտեմբերին անցկացված ճահմանադրական հանրաքվեից մինչև մարտի 1-ի գործի բացահայտում։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով այս հարցերն են հիմնականում եղել օրակարգում։
Շատ բարձրաձայնվել է հանդիպումը մարտի 1-ի մասին, հատկապես ոսկե գնաց մարտի մեկի դեպքերի հետ կապված, որտեղ էս պատիժ չեն գրել դեպքի բացահայտման մարտի մեկի դեպքերը։
Ներկաները նշել են, սպանությունները մինչ օրս չեն բացահայտվել, մեղավորները չեն պատժվել։ Հանդիպմանը ներկա քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը նաև ընդգծել է. մարտի 1-ը էլ ավելի է բևեռացնում Հայաստանի քաղաքական դաշտը։
Ներկաներից շատերը, այդ թվում եւ ես, ընդգծեցինք, թե ինչ կարևոր է նրա այստեղ գալու ամսաթիվը։
Noted the significance of the timing of her visit.
Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանի խոսքով ինքն ընդգծել է, մարտի 1-ից հետո եւս ակտիվիստների նկատմամբ տասնյակ բռնություններ են եղել։ Ներկաների խոսքով հանդիպման մյուս գլխավոր թեմաներից մեկը սահմանադրական հանրաքվեն էր։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները համակարծիք են եղել. Հայաստանում անցկացվել է խախտումներով զուգակցված եւ անվստահելի քվեարկություն, եւ արդեն հիմա շատ կարևոր է, որ ստեղծվի խախտումների հնարավորություն չտվող նոր ընտրական օրենսգիրք։
Այո, եւ ընտրական օրենսգիրքի քննարկումը եւ ի վերջո հաստատումը ընդունումը դինի պրոցեսսի պայմաններում, ինչպես օգնության այս քաղաքացիական հասարակության ներգրավման։ But in general, the Armenian authorities
Ես ընդգծել եմ, Հայաստանի իշխանությունները պետք է արագացնեն եւ խորացնեն բարեփոխումները։ Իրական մարտահրավերն ուղղված է ոչ այնքան քաղաքացիական հասարակությանը, որքան կառավարությանը։ Եվրամիությունը չի կարող լուծել Հայաստանի խնդիրները, բայց կարող է շատ լուրջ գործիք լինել Հայաստանի ժողովրդավարացման համար։
But it is a very important tool or instrument for Armenia and democratization.
Ներկա իրավապաշտպանները, խոսելով մարդու իրավունքների մասին, չեն մոռացել ջահերի ետևում փակված ընդդիմադիրներին, հնչել են Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների Գևորգ Սաֆարյանի, Վոլոդիա Ավետիսյանի եւ Հայկ Գյուրեղյանի անունները։
Այո, անունները տրվել են անունները եւ տրվել են նաեւ նրանց ցուցակը քաղաքական հետապնդումների մեր կարծիքով քաղաքական դեմոկրատիի ենթարկում։
Հանդիպմանը մասնակցած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ իրենց լսելուց հետո եվրոպացի դիվանագետները Հայաստանի հետ հարաբերությունները կառուցելիս ուշադրություն կդարձնեն նաեւ մատնանշված խնդիրներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանադրական հանրաքվեից հետո Հայաստանում ներքաղաքական օրակարգի թիվ 1 թեման դարձավ նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումը։ Շատերի դիտարկմամբ հենց նոր օրենսգրքով է մեծապես պայմանավորված լինելու առաջիկա տարիներին հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների տրամաբանությունը։ Եվ չնայած Հայաստանի իշխանություններին ուղղված միջազգային հանրության բազմաթիվ հորդորներին, օրենսգիրքը մշակել եւ ընդունել քաղաքական բոլոր ուժերի լայն համաձայնությամբ, մի շարք ընդդիմադիրներ պնդում են, որ փաստաթուղթը մշակվում է հանրության թիկունքում եւ իրենք ներգրաված չեն քննարկումներում։ Ավելին, օրենսգրքի նախագիծը համաձայն նախագահի հրամանագրի արդեն իսկ պետք է բերված լիներ խորհրդարան, ինչը տեղի չի ունեցել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահի հրամանագրով նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտին, մարտի 1-ին էլ ընտրական օրենսգրքի նախագիծն ազգային ժողով չներկայացվեց։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը նկատում է, Սերժ Սարգսյանն իրից հրամանագրով սահմանված ժամկետներին հետամուտ չի լինում։
Գնենք սահմանադրական նորմերը չեն պահպանվում, ուրեմն ասել մենք հիմա խոսենք հրամանագրով սահմանված ժամկետների պահպանման կամ չպահպանման հարցի մասին։ Ուղղակի հերթական անգամ արձանագրում ենք, որ իրավական նորմերի նկատմամբ անպատասխանատու վերաբերմունք, ընդամենը սա։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանի լրագրողներն այսօր հիշեցրել են նոր ընտրական օրենսգիրքը խորհրդարան ներկայացնելու վերջնաժամկետի մասին։
Երկու օրվա համար, եթե կան տես պատժամիջոցներ, կարող եք կիրառել։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը պարզաբանում է ուշացման պատճառը. Կառավարության հեղինակած նախագիծը նախ գործադրի նիստում պետք է հաստատվի։
Առաջիկա նիստը կարծես թե մարտի 3-ին է, ամենայն հավանականությամբ կընդգրկվի այդ նիստով կհաստատվի և կգա ազգային ժողով, և 1-2 օրը պարզ է հրամանագիրը, այս նաև հաշվի առնենք, որ կառավարության նիստը ամսի 3-ն է։
Արդյոք ձգձգումը պայմանավորված է ընտրական օրենսգրքի նախագիծը Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկելու հանգամանքով։
Հասցեատերը մենք չենք, պետք է հարցադրում ուղեք կառավարությանը։
Ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակումներին ընդդիմադիրներին ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին մասնակից չդարձրին։ Հովհաննես Սահակյանը խոստանում է, նախագծի քննարկումից հետո մինչև առաջին ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում իր ղեկավարած հանձնաժողովը կազմակերպելու է լսումներ ու քննարկումներ։ Այդ ժամանակ ընդդիմադիր ուժերը կարող են ներկայացնել իրենց առաջարկները։
Եթե ունեն մոտեցումներ, դրանք կարող են շատ հեշտ ներկայացնել, երբ որ կգա ազգային ժողով։ Այն աղմուկը, որը փորձում են բարձրացնել, դա այդքան էլ ճիշտ չէ եւ ազնիվ չէ։
Ընդդիմադիրների գլխավոր պահանջներից մեկը ընտրություններին մասնակցածների ցուցակների հրապարակումն է։ Օրեր առաջ հայ ազգային կոնգրեսը դիմեց քաղաքական ուժերին ու քաղաքացիական նախաձեռնություններին ընտրական օրենսգրքի շուրջ համատեղ առաջարկներ ներկայացնելու կոչով։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը սկզբունքորեն դեմ չէ միասնական ճակատ ստեղծելուն։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Հովհաննես Սահակյանը սակայն չհստակեցրեց, ցուցակների հրապարակման պահանջը նախագծում հաշվի է առնված թե ոչ։
Եթե ունեն այս կամ այն տեղամասում որևէ հիմնավոր կասկած, որ ընդեղ եղել է ընտրախախտում է, շատ պարզ կարող իրենց հանձնաժողովի անդամական վստահված անձը ընդամենը պարզ այլենով 2-3 տով շարադրի բողոքարկի այդ տեղամասի քվեարկությունները, և այդ ցուցակները ձեր, մեր, բոլորի համար կդառնան հրապարակային, կդառնան տեսանելի բոլորի համար։
Այսինքն այդ հարցը լուծված չէ։
Ես չեմ կարող ասել լուծված է, թե չէ, ես ձեր հարցի պատասխանն եմ տալիս։ Իմ մոտ կա ընդրական օրենսգիրքը, բայց աշխատանքային տարբերակով, երբ որ կգա պաշտոնական տարբերակով, այդ ժամանակ եք քննարկեք։
Արթուր Սակունցը մեծ հույսեր չունի, թե ընտրախախտումները կանխարգելելու քաղաքացիական հասարակության առաջարկները հաշվի կառնվեն։
Հիմնական խնդիրը, որ նախագծի իրական հեղինակը Սերժ Սարգսյանը պետք է լուծի, դա կայուն քաղաքական մեծամասնության հստակ ձևակերպումն է, որպես կարողանա ինքը ունենա կառավարելի մեխանիզմ կայուն քաղաքական մեծամասնության ձևավորման, և երկրորդը ռեյտինգավորված քվեարկությունը, որոնք կարևոր տեղ և տեսք շարունակեն ունենալ ներկայիս օլիգարխները, որովհետև իրենք են հաստացի ֆինանսական, քրեական, տնտեսական, վարչական նաև ռեսուրսները տիրապետում, որի հետևանքները մենք տեսանք նաև հանրակրվեի խայտառակությունների ժամանակ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վարչապետը էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նոր անշանակ նախարարին Լևոն Յոլյանին։ Նախկին նախարարը Երվանդ Զախարյանը լրագրողների հետ զրույցում չի հստակեցրել իր պաշտոնակության պատճառը, այն որևէ կերպ չի մեկնաբանվել նաև պաշտոնապես։ Առհասարակ հարկ է նկատել, որ Հայաստանում երբևէ պաշտոնապես հստակ բացատրություն չի տրվում այս կամ այն կադրային փոխատեղմանը կամ պաշտոնակությանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ծանր փուլում են գտնվում այսօր հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, առավոտյան ներկայացնելով էներգետիկայի և բնական պաշարների նորանշանակ նախարար Լևոն Յոլյանին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը 3 ուշ 3 օրյան ազատվեց պաշտոնից, նրան փոխարինեց Յոլյանը, ով անգամ անկախ Հայաստանում հասցրել է լինել համամիութենական Լենինյան կոմունիստական երիտասարդական միության բյուրոյի անդամ, այնուհետև տեղափոխվել է մասնավոր սեկտոր, հետո զբաղեցրել է առողջապահության փոխնախարարի պաշտոնը, վերջին 10 տարիներին Յոլյանը վերահսկիչ պալատի փոխնախագահն էր, ընդ որում չլինելով հանրապետական ընդգրկված էր նաև սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի շտաբում։
ծանր փուլում են գտնվում, համագործակցության քննարկումների փուլում են գտնվում, եւ ես համոզված եմ, որ այս կարճ ժամանակահատվածում դուք կմտնեք արդեն աշխատանքի մեջ եւ կփորձեք համապարփակ աշխատանքները տանել դեպի առաջ։
Վարչապետին խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ ծանր փուլի մասին է խոսքը։
Դուք ասացիք բանակցությունների փուլում այդ ծանր վիճակում են, եւ բանակցությունների փուլում ինչի նկատի ունեք մանրամասնել։
Ծանր վիճակը դուք ավելացրեք։
Լավ, բանակցությունների
Բանակցությունների նկատի ունեմ, որ Հայ-Ռուսաստանի Տարածաշրջանի դիմագազի գազի ծրագրի պայմանագիր է քննարկում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ծրագրերը իրականացում է երրորդ գծի ծրագրի կառուցման աշխատանքները Վրաստանի Հանրապետության հետ այն էլեկտրոգծերի կառուցման երկու ծրագիր է ընթանում եւ ես կարծում եմ որ այն բոլոր խնդիրները որ այսօր առկա են պարոն Յուլյանի կհաջողի աշխատակցել
Իրանից գազի գնման բանակցություններ տալու
գազի գնման մասին չի խոսքը գազի պայմանագրի դուք տեղյակեք որ մենք գազը ստանում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից եւ փոխարենը փոխադրում ենք էլեկտրոէներգիայով
միայն այդ գործարքի շրջանակում
միայն այդ գործարքի շրջանակում
Վարչապետի պնդումը, թե Հայաստանը բանակցություններ չի վարում Իրանի հետ գազ գնելու շուրջ, ըստ էության հակասում է փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի ազգային ժողովում մոտ 1 ամիս առաջ արած հայտարարությանը։ Արձագանքելով ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի քննադատությանը, թե Հայաստանի իշխանությունները մոնոպոլ իրավունքներ են տվել Գազպրոմին եւ այժմ ստիպված են գազը գնել միայն Ռուսաստանից, Գաբրիելյանը հայտարարեց.
Որևէ պայմանագրում նշված չի մոնոպոլիա Իրանի հետ հարաբերությունների տեսակետից։ Խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի դաշնության տարածքից Գազպրոմի մոնոպոլ դիրքին, Գազպրոմի մոնոպոլ դիրքը դա տվյալ երկրի արդեն շահերի խնդիրն է, ինչ վերաբերում է այլ աղբյուրներից մասնավորապես Իրանից գնելու վերաբերյալ, այդ պայմանագրով սահմանափակումներ չկան։ Եվ Իրանի հետ նույնպես մենք նմանատիպ աշխատանքներ կատարում ենք, գտնվում ենք բանակցությունների մեջ։
Թե ինչու է մոտ 2 տարի ոլորտը ղեկավարող Զախարյանը հեռացվում աշխատանքից, չհստակեցրեց ոչ վարչապետը, ոչ ինքը Զախարյանը։ Վերջինս հրաժեշտ տալով նախարարության աշխատակիցներին ձեռքբերումների շարքում նշեց, որ ի տարբերություն նախորդ տարիներին, երբ հետը շարունակ վնասներ էր կուտակում, անցած 7 ամիսներին ձևավորվել է 3.5 միլիարդ դրամ դրական հաշվեկշիռ։
Պան Զախարյան, ինչով էր պայմանավորված ձեր հրաժարականը միգուցե։
Կոմեք գոնե հանգիստ ազատվենք աշխատանքից։
Ինչ դա ձեր ցանկությունն էր թե։
Փոխադարձ համաձայնություն ցանկություն է հատկը։
Իսկ հիմա ինչով եք զբաղվելու։
Հանգստանալու։
Հանգստանալու։
Բանավորը ինչ որ խնդիրներ կա դա է։
Ոչ։
Նորանշանակ նախարարը խոստովանեց, ոլորտի խնդիրներին դեռ քաջածանոց չէ։
Եթե ավելի մանրամասն խոսել երևի թե միաժամանակ հետո խոսել կարելի կլեմ շատ քաղաքացի հրապարակային հասարակական խնդիրների մեջ պետք է մտնել խնդիրների մասին խոսել չեմ ուզում խոսել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային անդրադարձ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին դարձյալ հրապարակավ անդրադարձել է Սիրիայում հրադադարի պահպանման ընթացքին, մասնավորապես վերահաստատելով, այն չի տարածվում ահաբեկչական համարվող խմբավորումների վրա։ Ռուս-ամերիկյան համաձայնությամբ սահմանված օրերս ուժի մեջ մտած հրադադարն արդեն մի քանի անգամ խախտվել է, ինչի համար կողմերը փոխադարձաբար միմյանց են մեղադրել։ Արմեն Քոլոյան նպատմում։
Ամերիկայի պետքարտուղար Ջոն Քերին երեկ Վաշինգտոնում իր գերմանացի պաշտոնակից Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ համատեղասուլիսում խոսելով Սիրիայի մասին հաղորդել է, որ ինքը եւ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը համաձայնեցրել են Սիրիայում հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին տեղեկությունները ստուգելու մեխանիզմը։
And we have agreed that while there have been some number of violations reported on both sides, and we take them all very seriously. We do not want to litigate these in a public fashion.
Մենք պայմանավորվել ենք, որ թեպետ երկու կողմից էլ կան հրադադարի խախտումներ, մենք կխուսափենք հրապարակավ մամուլի միջոցով վիճել դրա շուրջ։ Մենք ամենայն ուշադրությամբ վերլուծում ենք այդ հաղորդագրությունները եւ աշխատում այդ երևույթները կանխելու ուղղությամբ, ինչի նպատակով ստեղծել ենք այդ տեղեկությունների արժանահավատությունը ստուգելու մեխանիզմ, ասել է Քերին։ Նրա խոսքերով ամերիկացիներն ու ռուսները մտադիր են քննարկել Սիրիայում հրադադարի խախտման ցանկացած դեպք եւ այնպես անել, որ Սիրիայում ռմբահարումների թիրախ լինեն միայն Իսլամական պետություն անվամբ ահաբեկչական կազմակերպության եւ Ալ-Ղաիդայի հետ կապ ունեցող Ալ-Նուսրա ճակատի խմբավորման դիրքերը։ Հիշեցնենք, որ Ամերիկայի և Ռուսաստանի համաձայնեցրած հրադադարի ծրագիրը չի վերաբերվում այդ երկու կառույցներին։ Ժնևում և Ամանում տեղակայված ամերիկացի և ռուսաստանցի փորձագետները միմյանց, ինչպես նաև Սիրիայում գտնվող գործընկերների հետ տեղեկություններ են փոխանակում հրադադարի ռեժիմի վերաբերյալ։ Քերիի խոսքերով, Սիրիայում ռազմական գործողությունները ավարտելու հարցով աշխատանքային խումբը, որի համանախագահներն են Ամերիկան և Ռուսաստանը, երեք ժողով է գումարել և նման հանդիպումները հետ այսու կանոնավոր կերպով են անցկացվելու։ Պետքարտուղարը նշել է, որ Վաշինգտոնը այս փուլում չի ցանկանում ձախողված որակել Սիրիայում հրադադար հաստատելու փորձը։
It's obvious that the next few days are going to be critical in determining whether or not we are able to develop some real momentum towards a de-escalation of the conflict.
Ակնհայտ է, որ առաջիկա մի քանի օրերը վճռական կլինեն պարզելու համար, թե արդյոք մեզ հաջողվել է հարմար պայմաններ ապահովել հակամարտությունը կարգավորելու հարցում, ասել է Քերին։
And we're of course under no illusions about the obstacles that still exist. This is hard.
Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերն ասել է, թե ներգրաված բոլոր կողմերն էին ի սկզբանե գիտակցում, որ հրադադարը Սիրիայում ձյուրին հարց չէ։
Niemand war naiv. Wir alle wussten, dass das nach 5 Jahren Bürgerkrieg ausgesprochen schwierig sein würde.
Միամիտներ չկան, մենք գիտեինք, որ շատ դժվար է տարիներ տևած քաղաքացիական պատերազմից հետո հրադադար հաստատել։ Հատկապես դժվար է հարյուրավոր խմբավորումներից կազմված անդիմադիր ճամբարի համար, ասել է Շտայնմայերը։
Wir alle wussten, dass es insbesondere für die Opposition, die ja aus mehr als 100 unterschiedlichen Gruppierungen besteht,
Շարունակենք միջազգային թեման։ Միացյալ Նահանգներում դատարանը մերժել է երկրի արտարադատության նախարարության հայցը, որով գերատեսչությունը ջանում էր պարտավորեցնել Apple ընկերությանը տվյալներ տրամադրել իր արտադրած հեռախոսի կասկածյալ հանդիսացող օգտատիրոջ մասին։ Նախարարությունն այժմ փորձելու է բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Ուշագրավ այս պատմության մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանից կիմանանք։
Apple ընկերությունը հաղթանակ է արձանագրել ամերիկյան դատարանում։ Բրուքլինի շրջանային դատարանը մերժել է Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության հայցը։ Հայցի պահանջն է Apple ընկերությանը պարտավորեցնել կոտրել թմրանյութերի ապօրինի առուվաճարքով զբաղվելու մեջ կասկածվող անձի iPhone 5S հեռախոսի գաղտնի կոդը։ Հեռախոսը հայտնաբերել են Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոյի աշխատակիցները նարկոդիլերի տանը խուզարկություն կատարելիս։ Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչն ասել է, որ հիասթափված է դատարանի վճռից և նախարարությունը պատրաստվում է բողոք ներկայացնել վերադասացյան։ Արդարադատության նախարարության հայցի քննության հետևանքով Նյու Յորքի Բրուքլինի շրջանի դատարանի դատավոր Ջեյմս Օրենշտայնը 50 էջանոց վճռի մեջ արձանագրել է, որ գործին վերաբերող առկա հանգամանքների կոնգրեսի ընդունած իրավական ակտերի պայմաններում օրենքով արգելված է կայացնել որոշում, որի խնդրանքով դատարան է դիմել երկրի արդարադատության նախարարությունը։ Դատավորը վկայակոչելով արդարադատության նախարարության ներկայացած հիմնավորում ները վճռի մեջ գրելը մեջբերում։ Ես եզրակացնում եմ, որ այս փաստարկներից ոչ մեկը չի արդարացնում պարտավորեցնելը, որ Apple-ն իր կամքին հակառակ աջակցի կառավարության հետաքննությանը, ուստի ես մերժում եմ հայցը, գրել է Նյու Յորքի Բրուքլինի շրջանի դատարանի դատավոր Ջեյմս Օրենշտայնը։ Դատախազության փոխանցմամբ 2008 թվականից ի վեր Apple ընկերությունը կատարել է դատական ավելի քան 70 որոշում։ Բրուքլինի դատարանում արդարադատության նախարարության հայցի մերժումն աննախադեպ է։ Վերջին 5 ամսում Apple-ը ստացել է 1 տասնյակից ավելի հեռախոսների գաղտնի կոդերը կոտրելու խնդրանք հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոյից։ Apple-ի կոշտ դիմակայությունը մեծ աղմուկ առաջացրեց, հատկապես երբ Կալիֆոռնիայի դատարանը փետրվարի 16-ին ընկերությանը պարտավորեցրեց հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոյին աջակցել Սան Բերնարդինոյում կրակոցներ արձակած Սայեդ Ֆարուկի հեռախոսային տվյալները ստանալու հարցում։ Մինչդեռ Apple-ը պնդում է, որ հեռախոսային կոդը ջարդելը կհանգեցնի հայտնի ընկերության նկատմամբ օգտատերերի վստահության կորստին և հեղինակության անկմանը։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին անցյալ չորեքշաբթի ներկայացուցիչների պալատում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ ասել էր, որ Բրուքլինի դատարանում ընթացող դատավարությունը ցույց կտա, թե մյուս դատարաններն ինչ դիրքորոշում պետք է ունենան նմանատիպ գործերի քննության ժամանակ։ Ավելի վաղ Apple ընկերության գործադիր տնօրեն Թիմ Կուկը տարածել էր հայտարարություն և նշել, որ չի պատրաստվում կոտրել ոչ միայն Սայեդ Ֆարուկի, այլև ընկերության ծառայությունները նախընտրած մյուս մարդկանց հեռախոսների գաղտնի կոդերը։ ABC հեռուստաընկերության եթերում Թիմ Կուկը բացատրել է.
They're holding that information on your device Մենք պահում ենք ինֆորմացիան ձեր սարքերի վրա, որը կոդավորված է, այսինքն դա ձերն է։ Ես կարիք չունեմ իմանալ, թե դուք երբ եք գնում քնելու, ես չեմ ուզում կարդալ ձեր էլեկտրոնային նամակները, ես չեմ ուզում կարդալ ձեր տեքստերը։ Մենք ունենք կարևոր պարտավորություն օգնել մեր հաճախորդներին իրենց տեղեկությունները պաշտպանելու հարցով, և միակ ճանապարհն այն կոդավորելն է, բացատրել էր Թիմ Կուկը։
Ադրբեջանական որոշ կայքեր օրերս տեղեկություններ էին հրապարակել այն մասին, թե Գաբալայի բնակիչներ հանդիսացող մի խումբ ադրբեջանցիներ Աղդամի շրջանի շփման հատվածում փորձել են անցնել հայկական կողմը։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ մարդկանց այդ խումբը ձերբակալվել է ու հանձնվել իրավապահներին։ Թուրան գործակալությունն այսօր որոշ մանրամասները պարզել այս միջադեպի առնչությամբ, թե ինչպես են բացատրել իրենց արարքի շարժառիթը գաբալացիները և ինչպես են կատարվածը մեկնաբանում Ադրբեջանի իրավապահները, այդ մասին կիմանանք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումից։
Փետրվարի 27-ին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում ադրբեջանական կողմից Միրբաշիրլի գյուղի մոտ երկու տասնյակից ավելի ադրբեջանցիներ սպիտակ դրոշներ էին բարձրացրել և շարժվել դեպի հայկական կողմը։ Ադրբեջանցի զինվորականները նրանց կանգնացրել էին և հանձնել ոստիկանությանը։ Ադրբեջանի իշխանությունները առայժմ չեն մեկնաբանում այդ անսովոր արարքի պատճառները։ Սակայն Թուրան գործակալությունը այսօր որոշ հանգամանքներ է պարզել։ Նախ Գաբալայի տեղական իշխանությունները հաստատել են, որ նման միջադեպ է տեղի ունեցել։ Սպիտակ դրոշներով շփման գծում դեպի հայկական կողմն են շարժվել Գաբալայի 25 բնակիչներ։ Հաստատելով փաստը, սակայն Գաբալայի իշխանությունները որևէ այլ մանրամասներ Թուրանին չեն հայտնել, ասելով, որ պաշտոնական տեղեկատվություն կտրամադրվի իրավապահ մարմինների հետաքննության ավարտից հետո։ Ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսը զրուցել են Թուրանի հետ, և ըստ նրանց պատմածների ստացվում է, որ անսովոր բողոքի պատճառը անարդարությունն է։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Ռամին Իսմայլովը ասել է, թե պատճառը տեղական իշխանության ղեկավար Իքրամ Նաբիևի անօրինական գործողություններն են և հետապնդումները։ Չարաշահելով ծառայողական դիրքը, Նաբիևը և նրա բազմաթիվ ազգականները հետապնդում են մեր երեխաներին, նրանց բանտ են նստեցնում։ Նաբիևը ամուր կապեր ունի իրավապահների հետ, թմրանյութեր պահելու մտածածին մեղադրանքներով նրանք ձերբակալում են Կուտուկլու գյուղում Նաբիևին անախորժ մարդկանց, և սա արդեն տարիներով շարունակվում է։ «Մենք այդ քայլին գնացինք հուսահատությունից», ասել է Ռամին Իսմայլովը։ Ակցիայի մեկ այլ մասնակից Ակիֆ Իսմայլովը ասել է, թե բողոքել են Գաբալայի շրջանային դատարանի անարդար որոշման դեմ։ «Իմ որդի Սարխանը փոքր կռվի ականատես է եղել, սակայն քննիչները նրան գործում ներգրավել են որպես մեղադրյալ. Ուր բողոքեցինք չոքնեց, տղայիս դատապարտեցին 1 տարվա ազատազրկման», պատմել է Ակիֆ Իսմայլովը։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայության բաժնի պետի տեղակալ Էխսան Զախիդովը Թուրանին ասել է, թե Գաբալայի 25 բնակիչներ եկել էին Աղդամի շրջան, պահանջելով ազատ արձակել իրենց բանտարկված ազգականին, հակառակ դեպքում սպառնալով անցնել հայկական կողմ։ Նրանք բերման են ենթարկվել, ոստիկանությունում նրանցի ցուցմունքներ են վերցրել և հետ ուղարկել Գաբալա։ Հետաքննությունը շարունակվում է, տեղի ունեցածին իրավական գնահատական կտրվի», ասել է նա։ Ինչ վերաբերում է տեղական պաշտոնյա Իքրամ Նաբիևին, ապա նա ասել է, թե իր դեմ բողոքները բոլորովին անհիմն են։ «Ես այստեղ ոչ մի կապ չունեմ, կա քրեական գործ, հետաքննություն է կատարվել, դատարանը վճիռ է կայացրել, որի հետ նրանք համաձայն չեն, այս ամենի հետ ես ինչ կապ ունեմ», ասել է նա։ Այնուամենայնիվ, վկայակոչելով իր աղբյուրները, Թուրանը գրում է, որ իշխանությունները սկսել են ուսումնասիրել միջադեպը, ստուգվում է դատարանի որոշման արդարացիությունը և հիմնավորումները, իշխանությունների ներկայացուցիչների դերն ու գործողությունները, հարցաքնվել են բողոքի ակցիայի բոլոր մասնակիցները և այդ գործին առնչվող պաշտոնյանները։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արաբոտի խմբագրականում կարդում ենք. Արդեն 8-րդ տարին է, որ մենք Հայաստանում չենք կարողանում լիաթոք ուրախանալ Գառնան առաջին օրով, որովհետև այն մեր գիտակցության մեջ մխրճվել է որպես մարտի 1։ Պարզ է, որ տասանմեղ մարդկանց սպանությունը հոգեբանական բեռ է մնալու այնքան ժամանակ, մինչև նրանց սպանացները և սպանելու հրաման տվածները չկանգնեն դատարանի առաջ։ Դա վրեժ խնդրության ծարավ չէ, պարզապես քիչ թե շատ ապահով զգալու ցանկություն։ Վստահ եմ, որ գերմարտկային ճիքեր պետք չեն այդ հանցագործությունը բացահայտելու համար, պետք է պարզապես քաղաքական կամք, որն առայժմ չկա։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի 10 քաղաքացիների սպանություններով մեր պատմության մեջ քաշվեց Սև գիծ, որը մեր նորագույն ժամանակահատվածը բաժանում է մինչև մարտի 1-ն ու հետ մարտի 1-յան փուլերի։ Ու այդ գիծը մնալու է Սև այնքան ժամանակ, քանի դեռ տրված չէ ամենակարևոր հարցի պատասխանը. ովքեր են սպանել Հայաստանի 10 քաղաքացիներին, և քանի դեռ այդ պատասխանից հետո այդ պատասխանում հնչած անունների հեղինակները պատասխանատվություն չեն ենթարկվել։ Մարտի 1-ը շարունակելու է խարան մնալ Հայաստանի պատմության մեջ, այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն հնչել մարտի 1-ի ոչ միայն իրավական, այլև քաղաքական գնահատականները։ Թեման ամփոփում է ժամանակի մեկնաբանը։ Մարտի 1-ի դրաննախորդած ու հաջորդած օրերի մասին անցնող 8 տարում ասվել ու գրվել է գրեթե ամեն ինչ, այնքան և այնպես, որ թերևս անհնար է այդ կապակցությամբ ավելացնել որևէ նոր բան։ Առավելևս, որ իրադարձությունների վաղեմությունն էլ այնքան չէ, որ հանրությունը որևէ բան մատնած լինի մոռացության։ Ինչպես ասվում է, ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել, ոչ ոք չի մոռացել։ Եվ այս առումով միակ նորությունը, որ կարող է իմաստավորել մարտի 1-ի ողբերգության մասին որևէ գնահատական կամ մեկնաբանություն, կարող է լինել ոչրագործության բացահայտման ուղված գործնական քայլը կամ ուղակի բացահայտումը, սակայն միաժամանակ ակնհայտ է, որ այս պահին դրա նախադրյալներն իհարկե չկան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հերթական անգամ մերժվել է ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանի վաղաժամկետ ազատման դիմումը։ Խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ավետիսյանը շարունակում է հայտարարել, որ անմեղ է և իրեն ազատազրկել են քաղաքական պայքարի համար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում թեման։
Նախագահի հրամանագրով ձևավորված վաղաժամ ազատ արձակման հանձնաժողովը արդեն երրորդ անգամ մերժում է 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանի դիմումը։ Իշխանապահություն պահանջող ազատամարտիկը ավելի քան 2 տարի ճաղերի հետևում է խարդախության մեղադրանքով, ընտանիքն ու ընկերները պնդում են, կես տարում 3 անգամ վաղաժամ ազատման դիմումը մերժելը ցույց է տալիս, որ պայստազորի գնդապետին իշխանությունները միտումնավոր են պահում անազատության մեջ։ Ավետիսյանի կնոջ Մարգարիտա Բաղրամյանի համոզմամբ վախենում են, որ ազատ արձակվելուց հետո Ավետիսյանը կվերսկսի բողոքի ակցիաները։
Նրա մասին է գալիս խոսքը, որ ուզում են նորից պահեն, մինչև վերջ իա 6 տարին նստի։
Գինը կասկածներ ունի, որ իշխանությունների ճնշումների պատճառով իրենց փաստաբան Արազաքարյանը տրված ժամկետում չի ուղարկել իրենց բողոքը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այժմ արդեն ազատամարտիկի ընտանիքը զրկված է եվրոպական դատարան դիմելու իրավունքից վերջնաժամկետը խախտելու պատճառով։
Դրա համար մենք ուզում ենք ինքը ասի, ինչի համար չի տվել եվրոդատարան, ով է դրա հետևում կանգնած, որ ինքը այդ գործը չի տվել եվրոդատարան։ Ինչ-որ մեկը կա, որ չի թողել, որ ինքը եւ թե չէ մենք չենք սպասում, որ ամիսներ անցնի, լրանաժամկետը նոր ինքը Վալոդիայի մոտ գնա, ասի, որ գործերը չեմ տվել Եվրոդատարան, պատճառն էլ չասի ինչը։
Ընտանիքն ու ընկերները դավադրություն են համարում փաստաբանի ձեռքով Ստրասբուրգի ճանապարհը փակելը, հիշելով հենց Արազաքարյանի պնդումները, որ եվրոպական դատարանը հաստատ Ավետիսյանի օգտին որոշում կկայացներ։ Ի պաշտպանություն Վոլոդիա Ավետիսյանի նախաձեռնության համակարգող Գագիկ Սարուխանյանն ազատության ներդրույցում նշում է, որ Սաքարյանը ամիսներ շարունակ հուսադրելուց հետո վերջերս $1,500 ու գործի թղթապանակը իրենց է վերադարձրել, պատճառաբանելով, թե պարզապես ուշացրել է դիմումը։
Ինչ կա Եվրոդատարանից, ուղարկել եմ, դեռ պատասխան չկա։ Սեպտեմբերն ավարտվում, ուղարկել եմ, պատասխան չկա, հետարքիր ինչու չկա, մտահոգություն կար իհարկե, թե իր մոտ, թե ինձ մոտ, այսինքն ամենայն դեպս ինձ մոտ այդ ձև տպավորություն էր, որ իր մոտ մտահոգություն կա, ինչպես վերջերս պարզվեց, 12-ը չէր ուղարկել։
Ավետիսյանի ընկերները Զաքարյանի դեմ բողոք են ներկայացրել Փաստաբանական պալատ, պահանջելով վերջինիս պատասխանատվության ենթարկել։
Ճնշել են երևի մարդում։ Տեղեկ ենք այս իշխանությունների աշխատանքային ոճը, հա։ Սա լավագույն են տարբերակն է Արայի մասին ճիշտ տեղեկություն ունենալով, որպես կայուն ճիշտ տղա։ Ես չեմ կարող այլ վարկած, հա, մարդա հիմա բոլորս էլ միգուցե մի վախերի դեմ նահանջենք։ Սա է, որ միայն իրան կարող է արդարացնել։ Այսինքն, ինչ ենթադրեմ, որ քմաճյուկները այդ աստիճանի, հա, այնպես անտարբեր է, թե համարեմ, որ կաշառել են ավելի վատ, հա, այսինքն ինչ ենթադրեմ։ Ես գիտեմ, որ ինքը կայուն տղա էր, պինդ, սկզբունքներ ունեցող։ Միակ տարբերակը ոնց վերլուծում են, դա այնա, որ ճնշումների է ենթարկվել։
Արա Զաքարյանից մեկնաբանություններ ստանալ չի հաջողվում։ Փաստաբան նորեր շարունակ չի պատասխանում զանգերի։ Փաստաբանների պալատից ազատությանը փոխանցեցին, որ մեկ ամսվա ընթացքում կուսումնասիրեն միջադեպը, ապա որոշում կկայացնեն փաստաբանին պատժել չպատժելու վերաբերյալ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ Աբովյանից եւ Չարենցավանից Երևան չեն գալիս Պալաչ մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանին պատկանող King Deluxe ընկերության ավտոբուսները, զգալի անհարմարություններ պատճառելով այդ քաղաքների բնակիչներին։ Պատճառը, ըստ նշված քաղաքների քաղաքապետերի, ընկերության ունեցած պարտքերն են, որոնք գոյացել են հարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով։ King Deluxe-ից որևէ պարզաբանում ստանալ չի հաջողվում։ Լսենք Ռուզաննա Գիշյանի եւ Նարինե Ղարաչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն 2 օր է մայրաքաղաք հասնելու համար Չարենցավանի ու Հարևան գյուղերի բնակիչները ստիպված են տաքսիներից օգտվել։ Ավտոբուսները չեն գործում երթուղին սպասարկող King Deluxe ընկերությունում առաջացած ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Ավտոկայանում հավաքվածները մանրամասներից տեղյակ չէին, միայն լսել էին, որ Պալաչ մականունով հայտնի գծատիրոջ Արթուր Հարությունյանին պատկանող ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել։
Գիտեմ, մաֆիան փոխվել է։ Անունն ինչ է։ Դոդի գագոն եկալ էր, էլի, գիտը։
Եկեր ենք Չարենցավանի ավտոբուսով, որ ենք Երևան, ավտոբուս չկա, տաքսի չկա, եկականեր ենք, նոր տաքսի ենք ճարել, հավաքվել ենք, նստել են, գծի տերերը փոխում են, ընդունում ասում է, ավտոբուսները փոխում են, ես ինչ։ Ինչ տաքսի նստի, ինչ անի։ Իսկ ավտոբուսով ապահով երեխեքը նստում են մեն։
Օրը մի բան փոխում են, օրը մի բան փոխանում են։ Մեկը դնում են, մեկը ուզում է թանկացնել։
Որտե՞ղ չենք ներդրնե դուրը տաքսիներով անալ։ Սա հետա տաքսիներով, ճար չկա ուսանողը։ Ինչո՞ւ պետք է մի բան ուզնա թե՞ չէ։
Մի հացի փող չմնա, որ
Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շահգելդյանը խնդրին տեղյակ էր, բայց պնդեց, մեծ ցանկության դեպքում էլ չի կարող օգնել։
Այս քաղաքում մի ավտոբուս էլ չկա, որ կարողանանք վերցնենք, մեկին մի տեղ ուղարկենք, որ խնդիրը լինում է ձեռնարկությունից ենք մենք ավտոբուս վերցնում, ոնց պետք է հարցը լուծենք։
Գրեթե նույնն է վիճակը Աբովյանում, երթուղուց դուրս են եկել 250 համարի ավտոբուսներն ու King Deluxe-ի տաքսիները։ Կանգառում հավաքվածները բողոքում էին իրենց այդ մասին ոչ ոք չեր զգուշացրել։
Այստեղ աշխատում եմ, գնում եմ Երևան ու հիմա այս պահին 30 րոպե կանգնած եմ, այստեղ տրանսպորտ չկա։
Չգիտեի, որ չի աշխատում, նոր լսեցի, որ չի աշխատում։ Հա, ռայկոմ գնացող տրանսպորտը փաստորեն հանել է։ Իսկ դա շատ հարմար տրանսպորտ է միջև ավտոկայան։ Աբովյանցիներն էլ համարյա մեծ մասը դրանից է օգտվում։
Մեզ ժողովրդին մի գնալ է ասում, մի բանով գնում է։
Գործարար Արթուր Հարությունյանի հետ չհաջողվեց կապ հաստատել։ Աբովյանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվելու համար ՀՀԿ շարքերից հեռացված Հարությունյանը դեռ ընտրությունների ժամանակ էր բարձրաձայնում Գագիկ Ծառուկյանի ճնշումների մասին։ Պնդում էր, որ նա հատուկ սատարել է Վահագն Գևորքյանին իրեն խաղից դուրս թողնելու նպատակով։ Անգամ չէր բացառել, որ երբ մրցակիցն ընտրվի, իր բիզնեսը կտուժի։ Քաղաքապետ Վահագն Գևորքյանը այս պնդումները հիվանդակին երևակայության արդյունք է համարում։
Իհարկե չգիտեմ ինչի մասին նախոստը, եթե մարդը նորմալ տնտես կարող է, ինչ կապ ունի մարդու քաղաքական հայացքներ, ես որևիցե խնդիր չունեմ, ու եթե Արթուր Հարությունյանի բիզնեսը տապալվել է, դա միգուցե ասենք սխալ տնտեսվարման, հա, սխալ աշխատանքների կազմակերպման արդյունք է, որտեղ դուք ինքներդ գիտեք, դա ըստ էության քաղաքապետարանի լծակներով չի, որ այսինքն Արթուր Հարությունյանի բիզնեսը տապալվել է։
Գևորքյանը նշեց, որ քաղաքապետարանն ամեն ինչ արել է, որպեսզի Աբովյանում երթևեկությունը չտուժի, անձամբ է դիմել բանկերին, պատասխան դեռ չունի։
Գրություն եմ ուղարկել բանկերի, որոնց հետ ասիկա խնդիր կար, որ ինչքին դելուքսի է, չգիտեմ, այսինքն այս գործընթացը, որ գնում ա, միջև ավարտը, գոնե այս տեխնիկական միջոցներ, տրանսպորտային միջոցներ, եթե դա հնարավոր ա, չգիտեմ, հազեն մի հատ ընկերության թեկուզ ժամանակավորապես միջև դատական գործընթացի ավարտը,
Պատասխանատուն տրանսպորտի և կապի նախարարությունը տեղյակ չէր, որ արդեն մի քանի օր է չարենցավանցիներն ու աբովյանցիները դժվարությամբ են հասնում Երևան։ Տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալ Դավիթ Մելքոնյանը մեր զանգինի պատասխան նշեց. Հարկ եղած դեպքում իրենք կգտնեն ժամանակավոր փոխադրող, չհստակեցնելով, թե քաղաքացիները դեռ քանի օր ստիպված կլինեն ավտոբուսի սպասել։
Եթե խնդիր կլինի, ապա փորձենք գտնել համապատասխան փոխադրող Եվ ժամանակավոր սպասարկման կտանք։
Ռուզան Գիշյան, Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայք։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, արգելյուն կնդիրներ, Վարկյաններանց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։